Hilbeltzaren amairuan igandearekin batera, itzordua Bilbon, urtero ere, sarek antolatzen duen, Euskal Presuekiko elkartasunezko manifestazio jendetsua eginen dute, aurten konponbideko giltzak lelopean eginen dutena. Eskualdean horrekin loturiko hainbat ekimen izan ditugu azken aste hauetan zehar, Lesakako San Silvestra edo arantzan egin duten bazozketa kasu. Sareko Nafarroko bozeramailea den Mikel Mundiaino telefonoaren bertzealdean. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Mikel, konponbiderako giltzak aldarrikatu dituzue, zeate ireki nahi dituzue giltza hoiekin?
Bueno, iraganekoak itxi, hori lehenengo, ez? Eta etorkizunekoak ireki, ez? Nik uste dut hori dela pixkat dinamika honek adierazi nahi duena. Hau da, herri honetan urtetan gertatutako gatazka honek sortu dituen manolabaiteko sufrimendu guztiak atzean utzi, eta horretarako ate batzuk itxi behar dira, ate horiek ondo itxi behar dira, atzera begiratuz, irakaspen bezala ez errepikatzeko, baina beti ere aurrera begiratuz, ez? Eta uste dugu hortaz, ate batzuk itxi behar direla, beste batzuk ireki alizateko, ez? Eta etorkizunari begiratu nahi baldin badiogu, konponbidean jarri behar ditugula, oraindik arazo diren kontuak, ez? Eta zentzu horretan, preso izraelita deportatuen afera, konponbidean jarri barra daukagu, herri honek aurrera egin bezan.
Ereki behar diren ateen artean, ez dakit bat haundiagoa dagoen edo zeinetan jarriko duzu behintzat aurten fokua?
Bueno, azken batean ikusi izan dugu, azkeneko urteetan eman diren urratsen ondorez, ikusi izan duguna da, behin urrunketa amaituta eta behin preso guztiak Euskal Herriko espetxetan daudela, oraindik ez direla amaitu preso horiek jasaten dituzten eskubide urraketak, ez? Eta ikusten ari gara, garen bezala, oraindik orain salbuespena legea da, ez, Euskal Presoen kasuan. Azken batean, Euskal Preso hauei buruzko erabakiak auzitegi Madrideko auzitegietan ematen direlako, eta nolabait ere preso hoien jurisdizio kontrola edo nolabait, hemendik 400 kilometrotara dagoen salbuespenezko epaitegi batean dagoela, ez? Horre baldintzatzen duen guztiarekin. Egia da, urratsa handiak eman direla Euskal Presoak Euskal Herriko espetxetan daudenetik, Eusko Jaurlaritzak espetxetako eskumena hartu zuenetik urrats garrantzitsuak eman direla, baina ikusten ari garen bezala da, pues oraindik Madridetik eta Auzitegi Nazionaletik eta Fiskaltzatik egiten den nolabaiteko blokeoa nabarmena dena, eta nolabait esateko oraindik salbuespenean oinarritutako egoera batena aurrean gaudela.
Mm-hmm. Hirugarren graduaren aferarekin izan dituzue zenbait, buelta aurten, ez dakit hori egongo den adibidez zuen erdigunean amairuan, eta urte honetan zehar orokorrean.
Bai, azkenean gu esaten ari garen nahi dabeto guzti hauetan, ez? Ez dugu inolako privilegio horiek eskatzen Euskal Presoentzat, eskatzen dugun gauza bakarra da legea aplikatzea, lege arrunta aplikatzea, eta hortaz, salbuespena indargabetzea, eta hori da azkenean guk hemendik aurrera ere landu nahi duguna, ez? Preso horiek etxerako bide hori egiteko eskubide guztia daukate, preso gehientsuenek 20 urte baino gehiago eramate dituzte espetxean, eta nolabait ere, etxerako bide hori egiteko eskubide hori nolabait ere beraiena da, ez? Eta ikusten ari garen bezala, etengabe ari da, sistematikoki ari da, saiatuz Audientzia Nazionala eta Fiskaltza nolabait hori blokeatzen, ez? Bueno, guk badakigu eskatzen ari garena zilegia dela noski, legean oinarrituta dagoela, eskatzen dugu gauza bakarra da legea arrunta aplikatuz Euskal Preso guztiak etxerako bidean jartzea.
Mm-hmm. Aitzina pauso hien artean, zuen aldarrikapenetan erramezala egon direz, aurrerapenak azken urte hauetan, hoietan ez, seguraski ere ezagunena, preso haunitz, ez, Euskal Herrira etorri direla. Hala ere, Mikel, oraindik Euskal Herritik kanpo gelditzen dire Euskal Presoak?
Bai, aipatu behar duguna da, urrunketa politika bera bukatu baldin bada ere, oraindik Frantziar estatuan dauden Euskal Presoak ere hor daudela, ez, Frantziako lanen ezango espetxean eta Tarreu espetxean oraindik okerrez banago 8 Euskal Herritar daude, eta errealitatea hori da, ez, oraindik 100 kilometrotara badaudela 9 edo 8 Euskal Preso hoiek, baina errealitateare bada urrunketa politika bera, politika bezala, nolabait ere, amaitutzat eman genuela 2023ko urtarrian edo otsailean, ez? Hortaz, errealitatea hori da, oraindik badakigu Frantzian preso batzuk badaudela, ikusten da datozen hilabetetan eta Frantzian dauden preso hoiek pizkanaka Euskal Herrira ekarriko dituztela, batzuk kondena bukatuko dute eta beste batzuk Euskal Herriko espetxetara ekarriko dituztela, eta ikusi beharko dugu beraien garapena ere nola joaten den, nola baitere beste guztiak bezala etxerako bide hori gauzatu alizateko.
Aitzena pauso horretan, Mikel, pentsatzen dut, haundit solastu izan zaretela familiarrekin eta pentsatzen dut, ez? Familien eta ingurukoen artean, bueno, bereziki haunditz eskertu den kontu bat edo haunditz estimatu den kontu bat dela hurbilpenarena, ez? Zeren, bizitzak erdibitzen dituen kontu bat da urruntasun politika horrena, ez? Beraz, pentsatzen dut urte honetan, ez? Izanen dituzuela hainbertze elkarrizketa ingurukoekin.
Bai, azken batean, urrats garrantzitsu bat izan da urrunketarekin bukatzea, 34-35 urte iraunduen politika krudel baten amaiera nola baitere iritsi zelako, eta baita ere adierazten duelako 34-35 urte hauetan zenolako sufrimendua eragin duen dispertsio politika krudel horrek, ez? Horrek jartzen gaitu nola baitere gaur egungo egoeran egoera hobea delakoan, hori argi dago, eta ikusten dugu baita ere, hori somatzen dela, ez? Presoen egoera Euskal Herriko espetxetan hobea da. Ikusten da nola diteko aldarte hobean dagoela egoera orokorrean, eta pentsatzen duguna da honek balio behar digula nola ditere kontutan izateko honi heltzen baldin badiogu, talen bailen heltzen baldin badiogu, honi ja soluzio bat eman badiogula, eta horretarako badakigu zer egin behar dugun, ez? Azken batean hemen denak balio du, hemen nola ditere adostasunak, akordioak, elkarren ezberdinen artean egiten diren akordio eta adostasun guzti horiek garrantzitsua dira, eta kaleko mobilizazioa baitere, nahi baldin badugu hau konponbidea jarri dut.
Kaleko mobilizazioa ala ere eskuinetik eta ultraeskuinetik ere etorri da, eta batez ere kanpainan korronte hauen aldarrikapen handitz nikusi ditugu, eta aldiro etaren gaia ahotan dabiltzatela, eta ezkerra bertzalerekin edo zein kontaktu kondenatzen dutela, ezta, eta tonua, sentsazioa egunetik egunera gogortzen ari dela. Orain ere, Vox alderdiak independentistak, ez, alderdi independentistak ilegalizatzea proposatu du amnistia legearen osoko zuzenketan. Ez dakiten nola bizi duzuen zuek hau, tonu gogortze hori sumatzen duzu, Mikel, zuek baita ere, edo garai batean baino tonu arrotzagoa, ala izan da beti alderdi politiko espainiarren partetik honen inguruko markoa.
Ikusten da zenbait sektoreren aldetik egiten ari diren aleginan nolabait ere iraganean hiltzatuta gelditzeko herri hau, ez? Eta ikusten dugu etengabe nolakoa diren haien nolabait ere esaten ari diren kontuak, ez? Eta oraindik eta erakunde armatuak 12 urte, orain dela 12 urte utzi zuela bere jarduna armatua, eta oraindik orain horretan daude, ez? Ez bakarrik hori, garai hartan sortu ziren legeak, hau da, Aznarren garaian etaren aitzakipean sortu ziren salbuespeneko neurri guzti horiek oraindik 12 urte etak armak utzita 12 urte geroago oraindikan bere horretan mantentzen dira, ez? Horrek argi eta garbi adierazten duena da benetako salbuespeneko egoera batean gaudela oraindik ere, ez? Gogoratu behar dugu garai hartan erakunde armatua berekin bidean zegoenean nola askok esaten zuten etari gabe dena izango zela posible eta urrunketa amaituko zela eta bar, eta ikusi dugu 12 urte ondoren oraindikan badaudela sektore batzuk hortaz elikatzen direnak, ez? Guk hoien aurrean argi eta garbi daukagu gure zeregina zein den, gure zeregina da egiten ari garen bide honetan nola baitere urratsak ematen jarraitu eta saiatu provokazioetan eta konfrontazioetan ez sartzen, badakigulako jende horrek hortikan jaten duela bakarrik, ez? Hortaz, guk gurera, esaten dugun bezala, guk esaten ari gara etengabe zer eskatzen ari garen, eta eskatzen ari garen ala konponbide bat herri honetan bizi izan duen gatazkaren ondorioi konponbide bat, esaten ari gara etengabe gainera ez dugula inungo privilegiorik eskatzen, eta presoen eskubideak aldarrikatzea erabat bateragarria dela herri honetan biolentzia ezberdinen biktimak merezi duten errespetuarekin, eta hortaz guk argi daukagu gure bidea, eta ez gara nolabaitera bide erdian geratuko sektore horiek zapustu nahi dutelako hemen planteatzen dugun bidea, ez.
Manifestazioa 13an nola ikusten duzu edo ikusten duzue euskal jendartea gai honekiko? Ez dakit gazteak akaso urrunago ikusten dituzue gai honekiko garai batean baino sentsibilizazio gutxiagorekin?
Bai, izan liteke, ez? Eta normala ere bada, azken batean oraintxe aipatu dugunagatik, ez? Hemen gatazkaren gordintasuna, nola baitere, erakunde armatuak 12, orain dela 12 urte utzi izanak, nola baitzere, pues hori, handaude 12 urte horiek, ez? Luzaro junda asuntoa, eta hor ikusten da nala, ba, orain dikan ez dugu lagatazka ondori hauek konpontu, ez? Eta hori normala da, belaunaldi berriek ez dute ezagutu herri honek bezi izan duena, horregatik garrantzitsua da kontatzea ere bai herri honetan gertatu dena, kontakizun integral bat egitea, eta nolabaiteko kontakizun zabal horretatik, ba, irakaspenak hartzea, ez? Eta bueno, egia da, pues gaur egungo gazteak ez dutela ezagutu, guk ezagutu duguna, zorionez, esango nuke, ze hori ere nik uste dut balioan jarri behar da, hemen urrats batzuk eman dira, saiatu gara ekuaziotik, eta saiatzen ari gara ekuaziotik, nola baitere, violentzia eta sufrimendu guzti hori alde batera ateratzen, eta bueno, pues, gure aleginare hortan bideratu behar da, ez, belaunaldi berriei kontatuz ze gertatu den, eta nola baitere irakasten gisa aurrera begira egiteko, ba, irakasten gisa erabiliz, ez.
2024a hasi dugun hontan, urte berrirako desira bat, Mikel?
Bueno, desira bat hankak lurrean jarrita, izan barko litzateke, nola baitere urratsak ematen jarraitza aurtengo urte honetan, ez? Nahiko nuke askoz azkar gehiago izatea, askoz azkarrago izatea ematen dinu urrats horiek, eta nahiko nuke, ba, nola baitere, ba, preso izlari eta deportatu guztiak etxerako bidean jartzeko, urte definitibo bat izatea, ez? Pixkanaka egin beharko dugu, ez dugu egun batetik bestera konponduko hemen oraindikan afera hau, baina egia da, pues urratsez urrats iritsi beharko garela herri honek merezi duen helmugara, ez? Eta hori izan beharko litzateke preso iezarita deportaturik gabeko etorkizun bat eraikitzera.
Ba, desira horrekin utziko dugu, Ilbeltzaren 13an Bilbon hitzordua, urteroko moduan manifestazio jendetsua. Oroitaraziko dugu, era berean, ba, 13an bertan autobusa aterako dela baztan esatik, hemen Elizondotik, eguerdiko ordu bata eta erdietan, eta sarrerak ba, Txokoto eta Intzan erosten aldirela, Elizondoren kasuan, eta Arran ostatuan Lesakan. Ba, itzoiekin geldituko gara, Mikel, ba, milesker gure dei hartzegatik berriz ere, sare Nafarroko bozera mailea den Mikel Mundiaino, telefonoaren bertzealdean.
Eskerrik asko, Gorka.